habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaada bisha November ee sanadka 2020 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. waxaan idaacadda caawa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada idaacadda fiidnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: askar lagu dilay, qaarna lagu dhaawacay qarax ku haleelay meel u dhow magaalada Dhuusamareeb.
Baabuur isagu jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa qaar ka mid a la qaraxday. Laba nin oo ciidamada ayaana ku dhinta allahu naxariiste. Arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd, dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo musuq maasuqa harayn kara doorashada dadban ee soo socotay Soomaaliya.
Sida ugu weyn ay ugu jirtaa waxa weeye schedule sax in la keeni waayo in ama daahfurnaan ay meesha iman weyso oo laba tartame ugu yaraan ay kursi walba u tartami weyso, meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo, lagu kala bixi waayo haddii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Puntland oo sheegtay inay soo qabqabatay rag ka tirsan shabakad Al-Shabaab ah oo weeraro ka fulin jiray magaalada Gaalkacyo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa salaasada maanta dhegeysanaysa dooda dadaalka ay jamhuurigu ku doonayaan inay meesha kaga saaraan xeerka daryeelka caafimaadka. dhegeysigan ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii maxkamadda ay ku soo biirtay Amy Coney Barrett, taasoo muxaafidiinta siisay aqlabiyada 6 xubnood, halka dhinaca kalena ay ka yihiin 3 xubnood. Udubdhexaadka kaysgan ayaa laga doonayaa xeerka 2010 oo ah badi dadku inay haystaan xeerka ugu hooseysa caymiska caafimaadka ama ay waajahaan ganax maaliyadeed. sanadkii 2012 ayaa kiiskan maxkamadda sare ay xukuntay in bixintiisa la ogol yahay, halka ugu hooseysa cashuurta uu gudbiyey kongareska oo ku ogolaanaya eedeyn. iyadoo sanadkii 2017 aqalka kongareska oo ay maamulayeen jamhuurigu ay ganaaxa ka dhigeen eber. xeerlaliyaha guud ee Mareykanka Bill Barr ayaa amray in dacwoodagayaasha federaalka ee Mareykanku ay baadhaan eedo ku saabsan codayn aan caadi ahayn oo ku aadan doorashadii toddobaadkii hore dalka ka dhacday. tallaabadan ayaa keentay inuu iscasilo mas-uulkii ay hoos imaraysay dembiyada doorashada ee waaxda cadaaladda Mareykanku. Baar ayaa soo saaray qoraal uu u diray qareennada Mareykanka Isniintii. nuqul ka mid a qoraalkaasi ay warbaahinta dhowr ah heleen ayaa muujinaya inaanay soo xiganin soona qaadin wax eeda ah oo la taaban karo oo ku aadan in wax laysdaba mariyey. waxaana uu sheegay in baadhitaan la furi doono haddii ay jiraan wax cad oo la aamini karo, taasoo muujinaysa eedaha ku aadan wax isdaba marin. haddii ay taasi dhab noqoto, ayaa waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato natiijada doorashadii heer federaal ee gobollada qaar. armeniya iyo azerbaijan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin maanta oo salaasa kadib 6 toddobaad oo ay ku dagaalamayeen gobolka Nagorno-Karbakh, waxaana dagaalkaasi sida la tilmaamay ku dhintay 1,300 oo qof. sida ku xusan heshiiskana ruushka ayay sheegeen salaasadan maanta inay bilaabeen inay goobaha dagaalka u daadgureeyaan 2,000 ciidamo nabad ilaalina, kuwaasoo halkaasi ku sugnaan doona muddo 5 sanaa. xabad joojina hore ayaa guuldaraystay, balse tan ugu dambeysay ayaa timi kadib markii ciidamada Azerbaijan ay guulo ka gaareen dagaalkan, waxaana ka mid a guushaasi sheegashadooda ahayd axaddii inay qabsadeen magaalada Shusha. heshiiskan cusub ayaa ugu baaqaya Azerbaijan inay sii haysato meelaha ay hadda gacanta ku haysa ee dagaaladii soo bilaabmay bishii Sebtembar ay ku qabsadeen. Nagorno-Karbakh ayaa waxa ay dunidu aqoonsan tahay inay ka mid tahay dalka Azerbaijan, haseyeeshee waxaa soo xukumaya dad ka soo jeeday Armeniya. ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore dalka Mali Amadu Tumani Ture ayaa geeriyooday isagoo da-diisu ay tahay 27 sano, sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo AFP. Toro ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga habeenkii xalay, mana cadda waxa keenay geeridiisa. Toro ayaa ahaa jeneraal hore oo ciidamada ka tirsan, wuxuuna caan ku ahaa beegsigiisa isbeddelka dimuqraadiyadda ee dalka Mali oo ay ka mid tahay qabanqaabadii doorashadii dalkaasi. Toro ayaa laga tuuray xukunka madaxtinimada ee dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika, iyadoo ay ifkambiyeen militarigu 8 sano ka hor sidoo kale ibraahim babajaar oo ahaa ninkii isaga bedelay ayaa isna xukunka laga riday 3 bilood ka hor islamarkaana lagaga tuuray afkambi halkaasi ka dhacay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shiruuc oo warkii dunida noo akhrinay. halkaasi aad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga ee v o eda washington idinkaga imaaneysa. aan ku horumarnay, booliiska puntland ayaa sheegay in howlgallo ay kusoo qabqabteen tiro ka mid ah kooxda al-shabaab oo weeraro ka fulin jiray puntland, gaar ahaana magaalada gaalkacyo, sidoo warkan uu gaalkacyo uga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
howlgalladan ka dhanka ah kooxaha dilalka iyo qaraxyada ka geysta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo muddooyinkan ka socday daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa sida ay laamaha amniga puntland sheegeen lagu burburiyey shabakad qayb ka ahayd dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada gaalkacyo. inkastoo waqooyiga gaalkacyo ay ka dhaceen dilal isxigxigay oo loo geystay xubno ka tirsan maamulka ayna sheegteen mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab, haddana ma jirin cid xilligaa ay laamaha amniga usoo qabteen. ha yeeshee howlgalkan ay ciidamada ka wadeen xaafadaha waqooyiga gaalkacyo ayaa lagu soo qabtay xubno xiriir lale al-shabaab, sida ay sheegeen taliska booliska gobolka mudug ee dhanka puntland. taliska qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen xubno dilal iyo qaraxyo ka geystay gaalkacyo, kuwa oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab, isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo xog ka badan midda ay bixiyeen kooxihii lasoo qabtay. taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland muumin cabdi shire oo waraysi kooban siiyey v o eda laanta afka soomaaliga ayaa ka waramaya kooxaha la qabtay iyo waxa ay yihiin.
may waa arrin rasmi oo todhow weeye, waa tidhaa waxaa booliiska gobolka mudug ay qabteen shabakad argagixisaa oo u qaabilsanayd al-shabaab dilalka qorshaysan ee gobolka mudug, khaasatan magaalada gaalkacyo.
haddii aad taliya nala wadaagtid shabakadaasi, bal habka ay u dhisneed, ee u abaabulneed, iyo falalka ay gaalkacyo ka geysteen.
manaha waxaan kuu sheegi karaa hadda inay 7 qof yihiin, 3 qof oo ka mid ah ay baxsatay, baarisma socoto weli, intaasi waa hordhac, ayna ku jiraan 2 sargaal oo ah kuwii hogaaminayay shabakadaas oo al-shabaab meesha u fadhiyay. may lama oran karo weli al-shabaab saameyn bay ku leeyihiin meeshatan, waa suurtagal inay waxgalaan kana qarxiyaan, laakiin waa gaari doonaa meelahaas.
kuwa hadda baaritaanka uu ku socdo marka laga reebo iyo kuwa hadda lasoo qabtay, ma jiraan tuhunno kale oo aad qabtaan oo ah shabakado caynkaana inay ka jiraan gobolka?
waxaan qiyaasaynaa inay jiraan dad yow kale oo al-shabaab u hayay mataqaana shaqo, sidaa kuwa waxa u jaajuusa oo mukhaabaraadka oo qaybta qabanay, inay kuwo kalena ay jiraan oo aan ku daba joogno. laakiin weli xogta ma hayno dad mataqaana mashiinada geystay inay jiraan iyo in kale, ma xaqiijin.
dilkii ugu dambeeyey bishan gudaheeda ka dhacay loona geystay xubin ka tirsan dowladda hoose degmada gaalkacyo ee puntland, waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab. hadda howlgallaa socday, bal marka ugu dambaysa howlgalladan iyo qabashadan ma la dhihi karaa waxaa wada shaqayntii shacabka iyo laamaha amniga ayaa sahashay in la qabto kooxo caynkan oo kale ah?
haa, waa dadka shacabka ay wanala shaqeeyaan, waayadaadna makalsooni fiican baa soo bartay, waana sababta keentay inaan al-shabaab ka qabanno oo aan ka guulaysano. marka waana kuwii waday dilalkii ugu dambeeyey iyo kuwii ku xiday.
si kastaba, howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor waqooyiga gaalkacyo lagu dilay xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee degmada gaalkacyo oo shabaabkuna ay sheegteen in ay ka dambeeyeen dilkiisa. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a gaalkacyo.
dhinaca kale, 2 askari ayaa ku dhintay, 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka Mildhaqo oo 15 kiilomitir koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay ayaa gebi ahaan ka tirsanaa qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo muddooyinkan Galgaduud ka waday howlgalka dhanah ururka Al-Shabaab. wariyaha v o eda gobolka uga soo warrama Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrimahan ka waraystay wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug أحمد شرف فلقلي
عن بري المجال نص برهيب أي ما اللي يقولون يدوه حتى بقى شو سد الوالد كبعدي لما المعهد كان إذا محيو قنو قلم كولاتا سوق جلا أي هول قال لك هو دي ديجانا داس بريغا فوق نص برهيب يا قاس marka baabuur soo jidka si nabada ku maray oo ciidamadu leeyihiin ayaa saaka min la qalaxday laba nin oo ciidamada ayaa ku dhintay la hadlaysay arrinta dhacday marka sidaas ay ahayd dagaal iyo caabin meesha ka tabaheen ciidamada dawladda galmudugu iyo kuwa kooda wakaalna waxay isku fidiyeen deegaanka dhowra waxaa bilaa kaaba ay ku jiraan aad ay ugu durkeen kooxahaasina ee sida waa calaweero mid goobay deegaanka
saacad wasiir deegaanka qaraxa lagu leegta ciidamada waa duuleedka dhuusamareed qiyaastii 12 km u jira xaruntii caasimadda dowlad goboleedka galmudug marka wali ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaanna dhuusamareed hoostaga
la laba eegane waxa weeye meela meesha ku aasa eegashada waxaa la yidhahdaa miinanta la isku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan tana sidaa maahane miina dhulka ku jirtay ahayd xataa waxaa laga yaabaa inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaaladan ku horreeyey xilli roobaadba lagu jiray ay soo dhaweeyeen unqaraxa unbaa jiree wax lala egto daxda dawadiga
shabaabku dhadhaqaaqyihii ka wadeen ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya garabna ka helaya kuwa midowda afrika gaar ahaan qeybta jabuuti waxay dagaalo ku qaadeen deegaano ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka deegaanadii dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen yaa haltan ku sugan
ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas oo dhan qorshahana ah maarata in halkaas meel kastoo degaan ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan istraatijiyad ahaanna maarata ay noqoto meelaha maamulka uu shaqadiis ka bilo
dhadhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqo ee garoonka diyaaradaha dhuusamareeb hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa
run ahaantii arrintaasi sidaan horaba u sheegay waxay arrin aada loo bumbuuliyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya al-shabaab inay ka muujiyaan inay waxyiin marka garoon iyo dhuusamareeb iyo waxaasu arrintu halka way ka fogtahay bariga fog oo eelbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ka jiraan maxaan ku dhahdaa wadooyinkaas laysala marayo maaragtay aduu marka hore miyiga fog ah dhulka maxaan ku dhahaa ayaa ciidamadeedu ay ku bisan yihiin boorka dhuusamareebna waa la furan yahay calqabad iyo mashaakil ka jira mid
khasaaraha dhimashada gaarigii maantay labada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca dadnala wadaagtay
maya khasaaruhu waa labadaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof
waxaa kaloo jira sacaadu wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal u dhexeeya xoolo dhaqta maleeshiyaad reer miyi ah dhinaca kalena waxaa jira in deegaana dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaalaha ka socday bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas
runahantii shaqaaqooyinkaasi wax jira weye waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaamiyo geddi socodka looga soo jeeda cadowga iyo midnimada iyo isku duwidda galmudug haata u muuqata mid taabo gashay sideedana haddii galmudug qaabka siyaasadeed ama qaabka toolmoone ay haata galmudug lagu wada leeyahay u shaqeynayso mar walba haddaanu mid cusub inta waxa la isbayaan waxa wax ka wadaa waxaan leenahay waa kuwo tina walayaala dadka degane beelaha halkaas degane walaalahana waxaan leenahay dad koobano danaleh iyo satelefon idin ku hajima oo aysan
إذا حركين حوالي لسه ولا كيتري هو بعض هيسفان دولي جلب هيسفان إن هذه لا يكون ما يو ولي وابا وحدين إذا لقى ود على أدر عم برينا إن برا الأخبار كرا هل الجيل وين هاي بركي ضد الإعلامية ضد الجلو وحجرت بصاب حالي هذا حد ودي له حنا دليل ولا هذا دولة الكلب أرتاسي أب وحن طاي دليل وحقارسة حد حل جارو دولة أنت تطلع كذا وين تيجي هنا يلعب غوي واحد أكتاي وحنا بوري هنا إلى باب ضاري هولديني قال نسقط حلو الدنيا أنت سألك هالشيء جاي وأنا لا شو دحيني ودليل ودحيني وحقارق ودحيني أي جيد يبحث ويبدو حتى أي جزيان مرر بضانا وانو وفر ساقني حقلت يبدو على الدجلنا وكوها وليهن مثل سنها فشغاغة من عبارك من عوقولي قال لسو سيئة مولي كفرت بلو بلسي غيرا هذا أنه أساقنا وسو رجلنا سيد دقدقا يا اللغونا بحب لو حلال الله أولا بدولا أنا لقد عدد كفا إليسان وحالي خارق ضد مفاعة بيلها حفظة خطة قال الله أيو أنت عريان سين أما أنت أسد سين أما أنت ديها بركة عسان إلهي انتبغى الله يسكت سين حرمية إذا نحن سلاها سوينيني هل الجلجة بيالسة فابي حراب باهي سفان عديد دولة البنجرة تشاكل البنجرة طابل أشكر الله إياي تحويه سنة السيال عديلة يسوره إياي أن دمتين يدفتين وزن أي ثلاثة من كل هذا أي
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Axmed Shiraf Falagle oo u warramayay wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalli Nisaaq.
kaasi aad nagala socotaan wali waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee Washington idinkaga imaaneysa.
haatana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa soo baxay walaac ku saabsan doorashooyinka dadban ee baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya inay mar kale hareeyaan eedan la mid ah kuwii hareeyay doorashooyinkii ka horeeyay ee 4 sano ka hor iyo 8 sano ka hor ka dhacay waddanka eedahaasi oo ahaa musuqmaasuq codibsasho iyo cabsigelin tusaale ahaan doorashadii u dambeysay ee 2016-2017 hanti dhowrii xilligaasi waxa uu VOA u sheegay in lacag badan lagu bixiyay lacagahaasi oo cod lagu iibsanayay Dr. Noor Faarax Jimcaale waxa uu xilligaasi sheegay in lagu kala iibsanayay codadka $5,000 ilaa $30,000 waa doorashadii dhacday 2016-2017 Dr. Noor Faarax Jimcaale oo haatan ah cilmi baare madax banaan waxa uu qabaa walaac la mid ah kii uu sheegay 4 sano ka hor
horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya waxa kale oo meesha yaala waxa weeye oo lagu aad loogu tartamo waxa weeye in gudoomiyaha baarlamaanka la soo saaro in ra'iisul wasaaraha la soo saaro in madaxweynaha la soo saaro
marka maxay muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay siyaasadii dalka lagu maamulay waxa doorka ugu weyn qaadanaya wadanka saddex la isteega uu sareeya mid yeesha ama laba yeesha
inkastoo ay hay'ad kala duwan iyo khubaro madax banaan qabaan fikrada Dr. Noor Faarax Jimcaale ee ah in lacagaha dibadda ay yihiin kuwa codka ugu badan lagu kala iibsado haddana ilaa haatan lama hayo cadeymo biyo kama dhibcaan ah oo ku saabsan lacagahaasi oo la isdhaafsanayo aynu ka hadalno marka doorashada gudaha tii 2016-2017 horeenteedii waynu aragnay tan hadda waynu u jeednaa maxaa musuqmaasuq ee dhici kara marka tan la eego markaad ka qiyaas qaadato qaabka doorashada ay ku dhici doonto waxa la yiri ergooyinka waxa soo xulay odayaal dhaqameed iyo bulshada rayidka oo iyo maxaan ku jiraa maamul goboleedyada intaas oo iskaashanaya 101 ergo ayaa soo dooranaya xildhibaankii bal ka hadal arintan iyo wixii cabsiga kugu jira adiga dareenkaaga
arinta cabsida ugu weyn ee ugu jirta waxa weeye schedule sax in la keen waayo in maxaleerada ee transparency waxa halka qala lagu yiraahdo ama daahfurnaan ee meesha imaan weeyso oo laba tartame ugu yaraan ee kursi walba u tartame weeyso meel cad oo muraayada lagu kala dooran waayo lagu kala bixi waayo hadii guddiyada doorashooyinku ay yiraahdaan si cad oo muraayad ah lagu kala baxo oo muraayad hala isku doorto oo gacantaaga la isku doorto waxa weeye xalku uu soo dhawaanaya. Siyaasadda marka Soomaaliya waxaa ka maqan hoos u daadejintii in heer maamul goboleed loo daadejiyo, wax walba in madaxa ay ka raran yihiin oo madaxda dowladda sare ay ku xiran yihiin, dhibax ayaa taagan. Daahfurnaantii waa maqan, isla xisaabtankiina waa maqan yahay. Daahfurnaanta aan sheegayana waxa weeye in iskajul saxa la qoro, in xubnaha tartamaya magacyadooda la qoro, in shuruudaha la qoro, in meesha lacagta ay ku dhacayso tartanka qofka tartamaha lacagta laga shubayaay meesha ku dhacayso iyo sida ay ku baxayso iyo sida lagu celin karo inay caddahay. Guddiga xalinta khilaafaadka waa in broseskiisu cad yahay, yaa u ah marjac yaa u ah guddiga khilaafaadka, qaabkee ku kala saaraya, qoraal waadixa oo wax lagu kala saari karaa meesha waa inuu jira. Hadduuna jirin waxay noqonaysaa gacan mugdi ah in wax lagu kala saaro, halkaasna ay daahfurnaantii ka maqnaato. Isla xisaabtankana waxa weeye guddiga doorashooyinka yaa la xisaabtamaya, yay u yihiin accountable ayaga laftood yay u yihiin, shuruucda ay ku kala saarayaan shuruuc qoran oo websaydyada Soomaalida iyo idaacadaha iyo miidiyaha u daahfuran ma yihiin. Haddii aan isla xisaabta saxay una jirin oo yaa la xisaabtamaya guddigan doorashooyinka, yaa la xisaabtamaya guddiga khilaafaadka, haddii aan tartan furan oo daahfuran uusan dhicin, nin tuxsan ugu dhacaya.
Fikrad lamid ah tan Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxaa qaba Maxamuud Axmed Maxamuud Kulalihi oo kursigiisa uu ka mid ahaa lix kursi oo muran ballaaran uu ka dhashay doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Kulalihi waxa uu waayay doorashadaasi, waxaana uu isagu ku dooday inuu diiday inuu laaluush bixiyo.
Waa igu wallaahay, waa igu dillaahay, waa igu tallaahay kitaab magacantaan saadanaya. 16 sano aan xildhibaanka ahaa, hal dollar oo laaluusha ma bixin. Intaan meesha jooga oo madaxweyneyaal isu sharaxayeenna oo lacagtay bixinayeenna hal dollar kama qaadan.
Doorashadii u dambeysay 2016 adu wax maad bixin sidaad ii sheegtay, laakiin ma lagu weydiistay oo ma lagu yidhi haddaad rabto kursigan lacag keen? Ma lagu yidhi,
ma lagu hadlay, su-aal weydiiyey. Anaa liigu dheelaa odayo intaasa xildhibaan ahaadee, weligaa shilin kaama arkin, shaana kaama cadinay, jeebka ka hado.
Doorashadan hadda soo socota ma kula tahay inay lacag bixin iyo musuqmaasuq inay ka madax banaanaanayso?
Tan waa kasii daranta, waxaa waaye animosity waxaa jira oo maamul goboleedka iyo dowladda federaalka, waxaa jirta animosity oo siyaasadihii nimankii madaxda noqday iyo niman isagoo raba inay madax noqdaan. Ya waxaa ku jira awal waxay ahayd keliya ninkaana xildhibaanka raadinaya kursiga, waxaa ku jira wadamadii carabta aheed. Marka waa kasii xoog badan tahay, waana kasii daranta. Laakiin avantaajada ay leedahay sanadkan waxaa waaye markii horeta waxay ahayd garoowe, hadda boostaasaa laga dhigay. Marka soo socota waxay noqon kartaa magaaladii in la aado, laakiin doorashadan waa kasii daraanaysa, waana kasii xumaanaysaa. Maamul goboleedyadii oo kuleelka u taabtay, dadkii madaxda ahaa oo kuleelka taabtay, nin walba kursigii waxaa la ogyahay shir iyo cadihii kulliya kuwadi jira.
Xildhibaan Cabdi Maxamuud Maxamed Cabdiyeere oo isagu ku guuleystay kursigii xildhibaan Maxamuud Kulalihi waxa uu ii sheegay in kursigaasi lagu kala qaaday si cadaalad ah oo aan musuq maasuq la kulahayn.
Kursiga horta jeebka lagama qaadin, kursigani keligiis igulama uu tartamaynin. Waxaa igula tartamayay aniga iyo 3 nin oo kale oo isagu ka mid ahaa. Waxa lacag la yidhaahdo oo hadda aan ku leeyahay kursiga waa laga adkaaday, ma aanay jirin oo anagu laftigayagu lacagna aanan bixinayn. Dabcan hadduu u yaqaano laaluushka ama lacag bixinta fasilitiga kursiga markaad doonayso kugu baxaya, way lacag way ku baxaysaa. Laakiin wax kaasho aan lacag oo aan kala qaadanay maana jirin. Inta kursiga markaad doonayso, dadkaa ka doonayso, waad shukaansanaysaa, waa la kulmaysaa, qadooyin baad ballaminaysaa, xafladaad ballaminaysaa, mindi saxaafad baa ballaminaysaa, lacag baa ku baxaya. Qofka aad u baahan tahay waad la qadaynaysaa, waa la casheynaysaa, waa la quraacanaysaa, waa la kafeeyanaysaa. Dabcan waxaasoo dhan bilaash maahan, waa lacag. Marka kursiga lacag way ku baxdaa, siyaabo kala duwan bayna ugu baxdaa. Laakiin macnaheedu ma ahan in kaas la kala qaadanayay xilliga ay ahayd, hadda saaxiibkii haddaanu dee taas uu ka wado laalush baa la kala qaatay, taas laalush maaha baan malaynayaa ama filayaa ama saasay tahay. Marka saasaan uga jawaabayaa, ma ahan wax lacaga inaan bixinay.
Ma kula tahay doorashada soo socda inay musuq maasuq xor ka noqon doonto? Adigu ma u taaganta kursigaaga?
Aad baad u mahadsan tahay. Haddaan ku noqdo tii hore hortan si dib ugu noqdo, aniga kursigeygi waxaan aaminsanahay inuu ahaa kursi si feer ah u dhacay oo xor iyo xalaala u dhacay. Waxaa ku cadaynayaa waa laysoo celiyey oo si corruptiona laysoo celiyey oo khaldan. Haddii laysoo celiyeyna ergadii shalay ii odaysay iyo kuwa aan ergadeedii ahayn ayaa si mutatawiciin ah oo isxilqaana uga yimid gobollo kala duwan ilaa Boosaaso, Qardho, Gaalkacyo iyo meelo kale si ay kursigii ay mar labaad aniga aygu doortaan. Ma fasmati garayn, ma kharash garayn, umaana yeeran, laakiin si mutatawacnimaada u yimaadeen. Sidaasayna kursigii mar labaad ay iigu soo doorteen si fuul ah oo boqolkiiba boqol ah. Marka taas horta taas weye. Tan kale waan kaaleeyaa su-aashaada haddaan usoo noqdo, waan tartamayaa ahaa, waana ku qanacsanahay dadkii shalay isoo doortay inay mar labaad isoo dooranayaanna waan ku qanacsanahay, waan filayaa, waana jeclahay, waana rajaynayaa inay si feera u dhacdo. Intaan ka warhayo anigu doorashadu si feeray Puntland uga dhacday, intaan ka warhayo Puntland si feeray uga dhacday, waana ku kalsoonahay haddana inay si feera ugu dhacayso.
Maxamuud Kulalihi waxa uu xildhibaan soo ahaa muddo 16 sano ah intii uusan seegin doorashadii lasoo dhaafay. Xilligana waxa uu tartamayaa inuu mar kale soo ceshto kursigiisa.
Aniga musharaxan ah, xag Ilaahay ka qoran, haddii Ilaahay u qadarana waa xilaya, haddii teeda aysan ahaynna, tiisa aysan ahaynna, ma helaya. Laakiin kursi ilaalistaasaan ku jira oo saddex garbuumo saddex qaadkaan ku ahay.
Doorashadii 2012 waxaa soo xulayay 135 xubnood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka, halka tii dhacday 4 sano ka horna ay odayaasha dhaqanku soo xuleen ergooyinkii doorta xildhibaanada. Doorashadan waxay u muuqataa in mas-uuliyaddaas la ballaariyay, waxaana odayaasha la soo xulayay ergooyinka bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada oo iska kaashanaya soo xulistaasi. Waxaana la doonayaa in xildhibaan kasta ay codeeyaan 101 ergo. Xildhibaan Cabdiweli Maxamed Qanyere waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka xilligan uu waqtigiisu sii dhammaanayo. Waxa uu aaminsan yahay in eedaha musuqmaasuqa la xiriira ay inta badan ka yimaadaan dadka xilka looga adkaado.
Adduunka horta meel kastoo doorasho ka dhacdo, mar kasta waxaa jira qolo faraha taagtaagta oo doorashadaas uu wax uu ka sheegta amba ku sheegta lacagaha kambaniya baxsay ama dowladaha baxsay. Waana marka iyagaas laga raayo ama qoomkii laga raaya, markasta waxay qolyaha raaya ku naqtiyaan in doorashadaasu aysan xalaal ahayn. Afrikana kuma sii jirto, Soomaaliyana kuma sii jirto. Soomaaliya qolo kastoo laga raayo waxay tiraa war doorashadii horeo dhacday iyo dadkii horeo soo galay waxay ku soo galeen lacago banaanka laga keenay iyo kuwa shaqsiyaad baxsheen iyo musuq maasuq iyo waxaas ulaa la yidhaah. Laakiin aniga shaqsi ahaan wax aan arkay oo musuq maasuqa ma jiraan.
Marka eedahaas oo dhan laga yimaado, aduma waxaad aaminsan tahay doorashadii dhacday inay xaq ku dhacday, tan soo socotana xaq ku dhici doonto?
For example, aniga intaan ogahay waxaan kasoo galaa galmudugaan kasoo galaa galmudug inta badi dadka kasoo galay qaylo badan ma qabin, laakiin kuraas xoogaa laga qaylinayay waa jirtaa oo accusationkaas uu jiray. Laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa sheegi kara electoralki vote garaynaysay iyo shaksiyaadkii tartama ayaa sheegi kara, aniga waxba kama sheegi kara. Laakiin aniga kursiga ari aan for example aan ku soo baxay wax musuq maasuqa kama dhicin, landslidena ku raayay.
Sahra Maxamed Axmed waxay ka mid ahayd guddigii xalinta khilaafaadka ee doorashadii dhacday 4 sano ka hor. Sahra Maxamed Axmed waxay xilligan ka tirsan tahay xarunta horumarinta haweenka Somali Women Development Center. Waxay iga warantay caqabadihii ay la kulmeen guddiga xalinta khilaafaadka.
Marka horeysa anigu waxaan noqday waa iskala qaybinay saddex meelaan la isku kala qoray. Marka aniga waxaan ahay qofka joogaha uu ahaa ama gudoomiyaha uu ahaa galmudug. Galmudug daan kaaga sheekay cilada waaweyna jira waxay ahaayeen doorasho ma jiran, waxaa jirtay wax la yiraahdo adiga qofka in la salad garaysto oo la kala doorto.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan suugaanka tarjumaysa dareenka qaxootiga caalamka oo ay curiyeen qaar ka mid ah dadka qaxootiga ku ah dalalka Kenya iyo Djibouti oo lagu soo bandhigay dalka Switzerland, iyo xaaladda nololeed ee barakacyaasha ku nool deegaanka Yagori ee gobolka Sool, kuwaas oo ku baaqaya in looga soo gurmado duruufaha adag ee xilligan ay ku nool yihiin. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowne, hay-adda caalamiga ah ee Lutheran World Federation ayaa dhowaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ku soo bandhigtay gabayo ka tarjumaya dareenka iyo nolosha qaxootiga adduunka, kuwaasoo ay tiriyeen dad kala duwan oo qaxooti ah oo ku nool dalalka Kenya iyo Djibouti. Dadka suugaantaasi curiya ayaa waxaa ka mid ahaa Siciid Cabdulaahi Abukar oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya. Siciid ayaana sameeyey gabayo ka hadlaya dareenka qaxootinimo ee caalamka. Waxa uu uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
Wafdi ka yimid wuxuu ahaa Geneva oo u kuurgalayay qaxootiga gaar ahaan kuwa leh hibada hogaanimo iyo hal abuur. Maxay sameeyeen intaasoo sanan siday ugu gelgasheen dhibaatooyinkii, maxaa cusub la yimaadeen, maxay u baahnaan karaan oo lagu kordhin karaa horta kuwaas oo loo yiraahdo community leaders. Marka haddana ma leeyihiin hibo faneed, marka su'aal ahaan ayay runtii noo soo dhexdhigtay su'aasha oo ahayd haddii aad sifayn lahayd hadba qofkaad tahay gudaha waxaad dareemaysid, bal erayo ku sifee waxaad tahay adigoo dhex maraysid caruurnimadaadii, dhalinyaranimadaadii, meeshaa soo martay, waddanka hadda aad ku sugan tahay, dhibaatooyinka dhan soo koob, iyo rajada haddii jirto aad rajo leedahay iyo haddii aad rajo beel tahay. Marka qofba si buu wax u yiri, aniga nin xoogaa lugka dhaawacan ahay waxaan codsaday inaan istaago fadhiga. Waa iska istaagay, wax ii diyaarsanaana ma lahayn, ayagoo way qorqorayeen dadkii. Ani waxba ma qoran, waan iska istaagay, waan iska hadaaqay, waxba iga soo baxay oo Allah iga soo saaray.
Wixii
waa Allahu musta'aan.
Ma af Soomaali baad ku sameyseen gabaygaas mise luqadda kale Ingiliishka?
Maya English, qaarna waxay ku sameeyeen afka French. Af Soomaali ma jirin. Hal gabar ayaa waxay ku sameysay kaliya Kiswahili, luqadda Kiswahiliga. Marka aniga keyga Ingiliishku rabbi iga soo saaray, waxayna u dhignayd sidan: I am the unknown soldier. I am the child who has a message. I wonder, I say, do you know why? Every bomb has my name on it, but without my consent. A civil war broke. Why? Because we need democracy and justice. But what happened was that civil were killed. Civilians were killed. Our girls were raped and our buildings destroyed. Marka saasay u bixisay gabayga xogaa way yara dheer yahay, hadii Ilaahay ku roon yahay wuxuu u baahan tahay in la Soomaaliyeeyo. Haddii waxaan rabnaa inaa u dhiibno dadka takhasuska u leh si
ay. Marka hadii aad bal fasirto oo luqadeeni Soomaaliga ka dhigto, muxuu noqonayaa?
Wuxuu noqonayaa aniga waxaan ahay daljiraha daahsoon, ama waxaan ahay ninka askariga ah af Soomaaliga lagu yiraahdo gaarhaye. Waxaan ahay gaarhayaha aan la aqoon. Waxaan ahay cunugii yaraa waxaan siday fariin. Fariintaasna intaanan oran waa ilmeeyey. Sababta ma taqaaniin? Bamba kasto la qarxiyo waxay sidatay magacayga anoonana ogolayn. Waxaa dhacay, waxaan doonaynay isbeddel, balse waxay u beddeleen dagaal sokeeye. Ma taqaanaa sababta? Anaga waxaan doonaynay horumar iyo dimuqraasi iyo cadaalad. Laakiin waxa maalinta dhacay waxay ahayd in nala dilo oo gabdhihii la kufsado, guryihiina nalagu dumiyo. Kadib waxaa dhacatay inaan socod galno oo aan xuduudii kasoo tallaabno, waddankan Kenya. Waxaan aaminsanahay dadka Kenyan oo na qaabil inay yihiin dad wanaagsan, dadka ugu wanaagsan adduunyada. Sababtana waxay tahay iyagoo leh qalbi wanaagsan ama qalbi weyn oo soo dhoweyn leh. Anagu waxaynu nahay walaalo.
Marka ujeedadaadu maxay ahayd? Marka maxaad iftiiminaysay? Maxaad erayadan ku cabiraysay?
Walaahi kolleyba waa wax un hadee qalbiga ama maanka jiifay oo Allah iga soo saaray. Waxbaa kumal dahan tabcan cidii fasireysa. Waxaa hadda meesha ugu dambeysay oo aan joognay oo kale. Markaan leeyahay dadku waa adduunyada waa walaalo, say wada dhan yihiin. Haddii aan nahay annaga qaxootina refugee aan nahayna, markastaba waxa naga soo horjeeda runtii systemka. Marka waxaan leeyahay aniga weli cunigiyan ahay oo iga dhex qeylinaya, aniga weli waxaan ahay gaarhayahan la aqoon oo aan weli la garan, aniga weli waxaan wadaa rajo iyo fariin, aniga weli masjidkaasaan doonaya adduunyada inaan gaarsiiyo.
Intee ay ku soo bandhigeen marka gabayadan ay dadka ka arooriyeen, xaggee lagu soo
bandhigeen? Waxay ku soo bandhigeen Geneva, waxayna ku shaaciyeen Buger oo runtii ku soo qaateen maxalaha gabyadii oo dhan, waxayna u magac dareen I'm the Hope oo ah waxaan ahay rajadii. Sababtoo ah dhowr qof oo qaxootiga ka mid ah ayaa waxay isticmaaleen markii gabayga bilaabayeen I'm the Hope, I'm the Light, I'm what soqal. Waxaa la soo bandhigay June, waxaana laga qaaday May ayaa halkan Kenya looga qaaday. Dan Geneva lagu soo bandhigay, aad baa loola dhacay, lala riyaaqay. Qadda waxaa la sameynayaa qayb ka mid ah ayada koobi oo elektronik ah. Waka
marka Soomaali ma kaligaaba ku jiray mise Soomaali kale ka qayb galisay?
May gabar kale ku jirtay oo reer Kakuma. Ha,
maxay ka dhigantaa marka in ay qaxootiga ka aruuriyaan gabayadan noocan oo kale ta? Maxay in kaga dhigantaa?
Waxay inooga dhigantahay fursad aan ku nafisno. Dadku waa cabursan yahay. Haddee qaar qaxootiga ayaa 30 sano u dhamaatay laftarkiiga ku jiro. Marka fursad aanan iskaga soo saaraynay hadda wixii gudaheena ka guuxayay oo weliba habfaneed Rabbi naga soo saaray, iyadoo aanan amaldahayno oo aan macnaa meesha aan ka dhahay. Marka system hadda waa iska garan kartaa system meesha waxay u dhacayso. Marka meelo badan taa waxaan taabanaynaa dawladdii keentay burburka ama sababihii ama ciidamadii ama quwadihii ka dambeeyay burburka, qabyaaladii aan soo taabanaynaa. Halkaan markaan nimid dadka waa ka reebnay oo sababtoo ah waanan soo dhaweeyeen, dadku aad bay wanaagsan yihiin. Laakiin haddana waxaa naga hor yimid wax la yiraahdo systemka. Systemka dhibaato badan uu keenay oo diidaya in codkeena banaanka usoo baxo. Tii xagga ahayd oo qaraxyadii wixii dhacay iyo adduunyada laftarkeeda maanta, annaga Soomaaliyana ama Muslimaana, magaceena waxaa lagu burburinayaa insaaniyadda, waxaa lagu burburinayaa daaro, waxaa lagu horumarka, waxaa lagu burburinayaa caruuro, masaajidyo, kaniisado, magaceena annaga nimana ogolin. Haddana annagana la isticmaalayaa magaceena. Taasna waa guux kale oo qofka qaxootiga runtii ka diihaya oo gudihiisa runtii dhextaal. Waa xanuun badan. Fursadaa marka waxay noo siisay inaan neefsanno.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Cabdulaahi Abuukar oo muddo dheer qaxooti ku ahaa dalka Kenya, kaasoo suugaan uu curiye lagu soo bandhigay dalka Switzerland. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii caashaqa dhabta ah, waxa ku luuqaynaya Mursal Muuse. Sa
Intaadi u dhaxdo
gudoomiyaha barakacyaasha deegaanka yagoori ee gobolka sool cismaaciil cabdirasaaq aadan oo barnaamijka tuubta nolosha la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda nololeed ee barakacyaasha deegaankaasi isagoo ugu baaqay hay-adaha samafalka inay u soo gurmadaan dadkan oo duruufo adag wajahaya. wariyaha v o e da cabdikariin cabdulaahi olol ayaa waraysigan la yeeshay.
degmada yagoori iyo deegaanada ku teertan iyo la shaqeynta hay-adaha aana xamin ka mid gudida qorista hay-adaha ee degmada yagoori deegaanku waa nabadgelyo halka hay-aduhuna ay kusoo gaadhaana ka xaal teelteela weeye magaaladana dad badanoo hadday yihiin kuwii abaaru ay saameeyeen muddadii hore iyo kuwii kasoo barakacay deegaanada kala duwan ee colaado ka dhaceen oo dhan ba deegaanka kusoo gaan. Hadda cabdikariinow,
waa gartay bal waxaad iga warantaa ma waxaa jira dad colaadda ka dhacday deegaanka aad caddeeye dhowaantan iyo dadka barakacyaasha deganaa oo idin soo gaaday baa jira?
Haa, dad badan oo aad caddeeye kasoo barakacay oo hadda deegaanka ku sugan baa jira. Marka dadka iyaga ahi deegaanka dadku dhul noolina waa jiraan oo haddii ciidankeeda leeyahay xaafada joogo reero kala dulsaar ku hayna waa jiraan. dad buushashkoodii aqal soomaaliyeed soo rarto meelo gaar ah isku urursadayna way jiraan. dadka iyaga ana kolley wax deeqo soo gaadhgaaray waa jiraan oo hay-adda ICRC ama lanqeyrka cas caalamiga ah ayaa qoraal kooban soo gaadhsiisay.
yaa wax soo gaadhsiiya caawimada soo gaadhaa oo noocdee maxay ka kooban tahayna?
hay-ada baa wax soo gaarsiiya waxayna ka kooban tahay raashin iyo lacag. raashin marar badan soo gaariya waa jiraan, laakiin raashinka isaga oo hay-adda w f p bixin jirtay oo caadiga soomaalida isticmaashaa hadhuurbu hadda isu bedelay muddadan. hadhuurkaasaan ay hadda socda hay-ado badan oo lacag bixiyaana way jiraan. hadda gudheeda kuwa bixiyaa jira lacagta oo hay-adaha ker iyo n r c iyo b r c iyo atray ay kamid yihiin iyo hay-adda fore oo dowladda ay maalgelinayso.
tirada barakacyaasha ay dadku xooluhu ka dhamaadeen intabay leegyihiin ee deegaankiina ku sugan?
wallahi taqriiban iyadoo mandaqada dadka ku nool ay iska badan yihiin, haddana dadkii ay xooluhu ka madheen iyo dadka soo barakacyada marka la sugay taqriiban waa 300 qoys taqriiban. waa dadkii markii xooluhu ka madheen magaalada soo galay iyo dadka colaadan aad cadde ka dhacday kasoo barakacay. dad badan oo ceelashan magaalada u dhowe yagoer u dhow reer miyi ku dul noolina waa jiraa.
waxa kale ay dadkaasi u baahan yihiin ay ka cabanayaan maxay tahay ismaaciilo?
dadka iyaga ahi dadkuwa laba qaybood horta qaybta xoolaha ay ka dhamaadeen deegaanada yagoeri soo galay in xagga dhaqaalahoodu waa sii kooban yahay, waxay hayaana ma jirto, xoolihiina waa tabardheen. Dadka ayaga in xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka iyo biyaha laga kaabo waa muhiimadda koobaad weeye. Wixii kale dee haddii hay-aduhu ay kafaalo qaadi karaan oo sida dee deegaanada kale oo kale xoolayn baa loo sameeyey. Ilaa iyo hadda dadka deegaanka iyo goori xoolul kama dheer wax xoolayn ah oo ay hay-adu u sameeyeen ma jirto.
Qaabkee ayaa dadka ugu qaybisaan inay u helaan kaararka la siinayo iyo qaab qoraaleedka maadaama adigu aada guddida ka mid tahay?
Abdikariina waxaanu u qorsheynaa guddi 9 xubnood ayaa deegaanka ka jira oo runtii qaabilsan uun ku kala hagidda waxa yimaada bulshada. Dadka iyaga ahi waxaa lagu kala wadaa uun marka hore sida ay u kala shiraysan yihiin ayaa wax lagu qiimeeya. Haddii wuxuuda wax deegaanka oo dhan ku filan aanu ahayn kala jilicsanaantooda ayaa lagu qaybiyaa. Marka maanta kuwa jilicsan la qoro aroo kale ay timaado kuwii maanta ka qaybgali bare ka qaybgali maaya. Oo waxaa la qoraya oo war isbuucii dhaweyn ama bishii dhaweyn hay-adii noo timiyay inuu ka tagnay. Marka wixii laga dunbaa iyagana siday usii kala jilicsan loo eegaya. Marka tababarrada iyo taaldarrada dadka ayay guddida deegaanka iyo goraay muhiimadda siisaa.
Waa gartay fariinta aan diray saamaxaynta Cabdirasaaqow.
Fariinta aan dirayaa anoo maqa ka horeynaya hadana horta marka hore hay-adaha kala duwan ee deegaanka iyo goori oo deegaano badan ay hoos tagaan runtii gargaarka iyo taakulada iska kooban iyadoo haddana ay meel badan ka buuxeenaysa bulshada dara oo hay-adahaasna ay ka mid yihiin hay-adaha qadra ayaa rc b r c n r c i c r c w s p hay-adda fore oo hay-adda deegaanka maxalliga oo wadaniya oo dowladdu ay maalgelinayso hay-adda s v o oo dee deegaankeeda leeyahay cabdikariin saciid cabdi uu jeerman ka yahay iyo hay-adaha fiolco oo marar kala duwan bulshada iyo deegaanka iyo goori deeqo kala duwan soo gaarsiiyey ayaan u mahadcelinaynaa ilaaba mahadleh baaqa iyo dee deegaankeeda leeyahay. Waxaan dirayaana waxa weeye in hay-adahaas aan u mahadcelinay oo duwan bulshada iyo goori deegaanka iyo goori dadka ku nool soo taakulaynayay inay haddana wixii taagtooda iyo tabartooda ah ilaahay subxaana watacaala ogolaado inay dadka kala duwan ay soo gaarsiiyaan oo weliba barakacayaasha kala duwan ee kuwana xooluhu ka madheen kuwana ay deegaanka aad cadeeye anagaga soo baxeen in il gaara lagu eego oo ay hay-aduhu si dhow ula socdaan ayaan insha allahu tacaala baaqa aan u diranaa ay tahay hay-adaha cabdikariin.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha barakacyaasha deegaanka iyo goori ee gobolka Sool, Ismaaciil Cabdirasaaq Aadan. Wuxuu u warramayey wariyaha v o a da Cabdikariin Cabdulaahi Olol. Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii amal waxaa ku luuqaynaya Sayid Khaliifa. Umur gara weyee heestaasi amal ee uu ku luuqaynayo Sayid Khaliifa ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti.